milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo. Hezky vás zdravím u dalšího, 62. vydání podcastu Porada Echa. Na stáncích si můžete koupit nové vydání týdeníku Echo, kterému vévodí tvář známého, respektovaného fyzioterapeuta Pavla Koláře s titulkem Zázraky jsem zažil. Je to rozhovor nejen o jeho nové knize, ale taky o jeho životních zkušenostech, které jsou nesmírně zajímavé a mnohem překvapující. Rozhovor připravil Bohumil Pečinka. Další zajímavé texty máme od Ondřeje Šmigola o Izraeli, kde to vypadá tak, že Izrael prohrává mediální bitvu. Bylo to ostatně vidět.
Nikoli v Echu.
Ale Dane, právě, že chci říct, že v reakci, měli jsme poměrně hodně reakcí na naši poslední poradu, kdy naopak lidé oceňovali, nebo ti, co to věděli, a ti, co nám psali, oceňovali tvůj postoj. A myslím si, že pohled na to, na izraelsko-palestinský konflikt je mnohem méně v veřejnosti jednoznačný, než na ten rusko-ukrajinský. A co je ještě důležité zmínit, je to, že máme taky zajímavou esej o poklesu porodnosti od imunoložky doktorky Zuzany Krátké. Na poradě sedí Jiří Peňáz.
Dobrý den.
Ondřej Šmigol.
Dobrý den.
Daniel Kaiser.
Vítám.
A Dalibor Malšínek. A budeme se bavit o výsledku voleb na Slovensku. Zkusíme trošku pohořlivější otázku, protože se budeme bavit o tom, kdo je proruský a jak lze definovat někoho a označovat termínem, že je proruský. Podíváme se na vyhlídky výsledku voleb do Evropského parlamentu a Dan měl zajímavý salon, kde se mu podařilo získat opět, a což je strašlivě důležité, rozdílné tábory názorové, a to k otázce toho, jak zasahují tajné služby do politického života, nebo zda zasahují a zda teda uplácí Rusko evropské politiky či nikoliv. Tak to je pro úvod všechno. A Dane, ty jsi psal u nás první komentář ke Slovensku, jak ty hodnotíš výsledek slovenských voleb. Je to takový fatální problém pro česko-slovenské vztahy, když z některých médií zaznívá, že vyhráli proruské síly, a pak se dostaneme k tomu, co jsou ty proruské síly.
No, to není to fatální problém a nebyly to ani fatální volby, protože jednak funkce prezidenta na Slovensku je obdařena ještě méně pravomocemi asi než v České republice. Jednak ty dva kandidáti, kteří se probojovali do druhého kola, teda pan Pellegrini a pan Korčok, si v mnoha ohledech byli podobní, to nebyly nějaký jako protikladní síly, reakcionář proti pokrokáři, to byly takový, řekl bych, dva centristé. Za třetí, a čím to ale teda trošku důležité asi je, že existuje velká ochota dělat z některých, byť i takhle symbolických voleb, z nich vyrábět takové jakoby až kosmický střet mezi silami dobra a zla. A k tomu nevím, z jakého důvodu tady ty prezidentské volby na Slovensku hodně lidí sváděli a svedli. A to je jak samozřejmě na Slovensku, kde to člověk chápe víc, že tam vždycky budou lidi, kteří ty volby, které mají právě před sebou, považují za úplně to nejdůležitější v životě, co se jim stalo nebo stane, ale viděli jsme to, a co se dřív teda u slovenských prezidentských voleb nestávalo. Že to budí tyhle ty reakce černá, bílá, České republice, ale i třeba v Německu, jo, což je jako teda úplné novum. A vidíme, že... V Německu. Kdy se prostě...
Jo, reakce z Německa na
reakce na slovenské volby v Německu.
Asi ne u veřejnosti, že jo?
No jasně, ale...
U pár politiků.
Ale výrazní politici, prostě no. Šéf frakce zelených v Bundestagu už tweetuje, že Slovensku bude podle potřeby nutno odebrat evropské peníze, jo, nebo a nebyl jediný tady ten Anton Hofreiter.
A myslím, že byl ještě CDU
Norbert Redgen, což je smutná postava německé politiky, bývalý ministr životního prostředí, který se neblaze podepsali na české energetické soustavě, jo. Ale abych to ještě dokončil, a vypadá to, že se na Slovensku a tím pádem do střední Evropy tady těma volbama trošku zanáší neblahé praktiky, kdy se velké korporace, kdy takzvaně signalizují cnost. A,
korporace?
Ano, a ukazují, že když ty podpoříš nějakého špatného kandidáta, tak máš problém s tou firmou. To je ze dneška aktuální případ. Mě teda do dneška, musím říct, neznámého slovenského, jak se to řekne, zápasníka ve smíšených bojových uměních, MMA. Si představuji, že jsou nějaký svalovci, kteří se navzájem snaží zabít v kleci někde, nebo dělají, že se snaží zabít. Ten pán má maďarské jméno Attila Vágy a zveřejnil, že Renault Slovakia firma, čili asi zastoupení Renaultu na Slovensko, které s ním mělo PR smlouvu, nebo on vystupoval prostě v reklamě, tak protože před druhým kolem nepřímo podpořil Petra Pellegriniho, tak kolektiv pracujících Renaultu Slováky a s ním ruší spolupráci.
Pravda, je to fakt, to je pravda.
Jo. No a ať si kdo podporuje Korčoka nebo Pellegriniho, nebo u nás, já nevím, Miloše Zemana nebo Petra Pavla, tak tohle jsou praktiky, které jsou, řekl bych, nové, a já je teda ve střední Evropě nevítám, nevím, jak vy.
Tak ono to má nějakou genezi, že jo. S vládou Roberta Fica z těch předchozích byla spojeno bezpočet korupční afér, to je fakt. To jeho vládnutí v těch předchozích obdobích to Slovensko skutečně rozdělilo. Ne na dvě poloviny, ale možná na třetiny, na dvě třetiny, dejme tomu, nebo třetina se silně vymezovala proti němu, což se do toho také jako promítá. A také je pravda, že retorika slovenského premiéra a současné vlády ve vztahu k tomu konfliktu na Ukrajině je jiná a dráždí tím, že nechce už dále podporovat Ukrajinu. Že? Tak to jsou nějaké dvě ty skutečnosti, které vyvolávají ty emoce. Petr Pellegrini, ale určitě, a v tom já s tobou souhlasím, není žádný typ dráčníka nebo někoho, kdo by to rozjížděl třeba v podobném stylu jako Robert Fico. A jestli nějak bude vystupovat tak konsensuálně, ty jsi to definoval dokonce v tom komentáři tak, že je to liberál A a liberál B, že v podstatě Pellegrini je liberál, že třeba určitě od středu doleva, on sám byl členem sociální demokracie, strany Smer, že právě v důsledku.
Jeho strana Hlas se taky definuje jako sociální demokracie. Je to takový, jakoby, levicově progresivní liberál, asi bych řekl, ale ono nemá moc za scénu je definovat. Jo. Tam v těch slovenských volbách a speciálně mezi těma dvěma kolami, mezi prvním a druhým kolem prezidentské volby, se hrál podle mě klíčovou roli postoj k válce na Ukrajině. Kdy ten Pellegrini nejdřív byl opatrnější, protože on je opatrnější až vyhýbavější, myslím obecně, myslím si, že to je součást jeho povahy. Ale před tím prvním kolem i ten Ivan Korčok byl vlastně v otázce podpory Ukrajiny až za hrob, abych to tak řekl. Nebyl tak vyhraněný, ale tím, že překvapivě první kolo vyhrál, tak si myslím, že Ivan Korčuk se trošku odbrzdil. A začal být jakoby v tom, čemu se říká linie NATO nebo linie Ameriky, její politika v východní Evropě, tak to začal podporovat explicitně Ivan Korčuk. A to zase dovolilo Petru Pellegrinimu se taky odbrzdit na druhou stranu a vlastně byly z toho zajímavé volby, kdy v tom druhém kole taky, a myslím si, že to bylo hodně právě kvůli válce, tam vyskočila účast, takže vlastně to druhé kolo je, myslím, že tady v tom století ve slovenských prezidentských volbách má účast rekord.
A je třeba říct, že teda favorizovali i sáskové kanceláře, i většina pozorovatelů favorizovala Ivana Korčoka a právě ta volební účast byla tím rozhodujícím faktorem, Je zajímavé třeba, že Robert Fico nebyl aktivní v podpoře, tak aktivní třeba, když to srovnáme s Andrejem Babišem nebo s Milošem Zemanem, tedy s českými politiky, kteří jednoznačně podpořili Petra Pellegriniho. Očekával se spíš jako těsný souboj, ale vítězství Ivana Korčoka. A zajímavé je, jak to potom Robert Fico v neděli ve svém videovzkazu jako vysvětloval, že to byla součást jeho strategie.
Můžu k tomu něco říct?
Prosím, jako by nás to zajímá.
No. Jednak si myslím, že to dopadlo férově, protože nejdřív vyhrál Korčok a potom vyhrál Pellegrini, že jo?
Takže
zajímavý je tam ten jaksi aspekt, ty volby vyhrál Korčukovi, Pellegrinimu Maďaři. To je zajímavá věc, jo, která pravidelně volila do posud spíš, pokud přišli k volbám, tak volila spíš takzvaně toho liberálního kandidáta.
Zuzanu Čaputovou poslední.
Zuzanu Čaputovou, tady pravděpodobně Maďaři, jak jsem mi četl v nějakém rozhovoru, že Maďaři zklamali nebo zešíleli slovenští a Maďaři pravděpodobně volili Pellegriniho, čímž, nebo pravděpodobně...
Ukazuje se to
svým čímž jak si napodobili nějakým způsobem chování Maďarů jaksi ve velkých uhrách, nebo v
velký uhry jsou Slovensko.
No jasně, v uhrávejch, dolních uhrách, v Maďarsku, jo?
Nezavřenávej.
Ne, a to je docela zajímavá věc, protože to byl ten nečekaný vychýlení prostě těch, kdyby asi Maďaři nepřišli k volbám, tak by vyhrál Korčuk, jo? Takže nakonec nějakým nečekaným způsobem zvítězila tedy ukrajinská otázka, kdy ku podivu slovenští Maďaři, ta část tam někde u toho Dunaje, která prostě se zachovala jaksi tak, jak bych běžně člověk neočekával. Díky vinou ukrajinské věci, což je úplně novum ve slovenských poměrech. Jo. Jiná věc je, že ta český prožívání těch voleb je vysoce naddimenzovaný tou skutečností, jak se to Čechů skutečně týká. A ono se jí to týká asi podobně, jako sledují nějaký fotbalový zápas, který jakoby zapomněli, že se neodehrává v jejich lize. Ale hluboce jsou ochotní, schopni prožívat něco, co jakoby se týkalo jich a ve skutečnosti se jich to netýká. Samozřejmě, že všechno se mění, nebo hodně se toho mění tou ukrajinskou válkou, protože ta komičnost toho falešného prožívání by nyní má nějaký svý zásadní, jakoby zásadní zdůvodnění. Rozumíte?
Zajímavý.
No, trochu složitější, ale ne, já tomu úplně rozumím, ale... Ondřej bude mluvit, ale já k tomu chci jenom udělat přípodotek. Tady tomu hodně propadly čeští politici, a speciálně ta vládnoucí garnitura, kdy já si myslím, že to je trošku náhražkový téma u nich, nebo taková jako úniková strategie před problémama doma. Já třeba vím, že když je na zahraničních cestách někdo typu Markety Pekarové Adamové, kdy se potkává předseda našeho parlamentu, se potkal s předsedou vašeho parlamentu, vyměnili si blahopřání. Takže Markéta Pekarová Adamová tady na těch vlastně oficiálních jednáních se zahraničními partnery neustále nastoluje otázku Slovenska-Maďarska. V podstatě se tváří, že záchrana demokracie na Slovensku a Maďarsku je to, co teď rozhoduje o budoucnosti planety. Jo. Takže je to taková zvláštní česká posedlost. Nepamatuju si, že by si takový jako ten lepšo svět, nebo ta lepšo půlka české společnosti, že by si takhle někdy očišťovala nebo utírala prostě podrážky o Slovensku, jako se to děje teď.
Ono skutečně, ještě poslední věc, jo. Protože mě zajímají dějiny, československé dějiny a prostě rok 18, který považuji za zvláštní okolnost, že se tedy to československé spojení. Ale faktem je, že my Češi nejsou schopni připustit, že Slováci žili s Maďarama 1000 let a že mají mentálně k Maďarům blíž než k Čechům. A že to v nich jaksi v nějaké hlubinné podstatě zůstává a že mentalitou, kulturou, hudbou, já nevím, folklorem cíhnou k Maďarsku, nikoli k Čechám. Rozumíte, jo? A tudíž prostě jejich ta skutečnost, ano, vážně.
Ale ta jezdí do Vídně nebo do Prahy, že jo?
Ale 1000 let společné historie.
Jo, nerozporu to, na tom je určitě.
No, a to, že si s Maďarama nějakým způsobem budou rozumět lépe než s Čechama, je pro Čechy velmi složitý překročit tuto věc a mají pocit, že jejich, dejme tomu, porozumění s Maďarama znamená strašnou újmu pro slovenský národ, ale ono to tak být nemusí. Rozumíte?
Ondřej, tak teď.
Ne, mě říct, že ty prezidentský volby slovenský, ale my vždycky přišli takový, že se tam nějak zrcadlila česká vnitřní politika, protože přece, když byl Kiska a potom Čaputová, tak to bylo zase takový, jako koukejte, ty jako Slováci, jak jsou napřed před náma, oni si zvolili ty jako ty liberální prezidenty a u nás máme Zemana a teď se to otočilo a u nás máme Petra Pavla a naopak jako teď oni, podle mě tady stačila Česká má pocit, že si teda zvolili nějaký zlo na Slovensku a mají, jestli to nějaká jako si to vybít jako tu zlost na těch Slovácích, když si to nemůžu vybíjet doma, tak předtím se jako na těch Slováci ukájeli, jako oni jsou šikovní, tak teď zase jako trestají, vybíjí se mi, že jsou hrozně.
Nepochybně je do Slováků a jsou to určitě kvalitní lidi, kteří prožívají podobný trauma jako někteří z nás. Já se k ním počítám před 12 lety po vítězství Zemana. Jako pocit, že prostě skončil, že s těmito lidmi tady nemůžou žít. Jo, že prostě, že se ukázala hluboká zaostalost slovenského národa. Jo, a tak. Zkušenost lidí, kteří to tehdy před těma 12 lety prožívají, je taková, že se to dalo přežít.
A šla to zkušenost, nebo tvůj pocit tak hluboko, že jsi nechtěl žít?
Ne, ale...
Než 50% spoluobčanů.
No ne, samozřejmě. Jako reálně, rozumíš, jo?
Prezident ale, má na tvůj život.
No jasně, ale tehdy prostě spousta lidí...
Nějaká estetická záležitost. No,
pochopitelně, ale víte, co myslím. Spousta lidí takhle tehdy prožívalo, jo? A dlouho Zeman není můj prezident, co to, jaký to žiju zemi, co stala se strašná věc. A dokonce k tomu byly i objektivní důvody si to myslet, protože skutečně, jak si ty důvody... Ale že někdo měl antipatie k Zemanovi, prostě reálně existovaly. Ale Češi by měli Slovákům doporučit, jo, ať se trochu jaksi pro tuto část hluboce zklamaných a zděšených Slováků, kteří mají nyní pocit, že se projevila jako ty spodní nějaký temný proudy slovenského národa, jako tak to brát, že to je demokracie. Že nedá se nic dělat. V demokracii prostě občas vyhrajou...
Já bych jim stejně nedoporučoval vůbec nic, jako Čech.
No jasně.
Já nevím, jestli jako ty rady z Čech nejsou i kontraproduktivní.
To spíš teda celé jako... Ale to je třeba říct, že v tom druhém kole voleb ani český prezident, ani premiér do nich nijak nezasahovali a myslím si, že tím si vytvořili velmi dobrý prostor pro to, aby nějakým způsobem ty vztahy mohly být jako normalizovány a vytvořili si tak mnohem lepší prostor pro další budoucí politiku, než kdyby se jednoznačně postavili za Korčoka, čemuž jako ta tendence nepochybně by byla, nebo respektive jejich sympatie je na tady té straně. Jo.
Ty jsi, Dalibore, v úvodu v souvislosti se Slovenskem nakous zajímavý aspekt, a to je ta takzvaná proruskost. Pojďte o tom chvíli mluvit, to je...
Já jsem to právě chtěl jako...
Já takyž, když se člověk podívá, prostě, když si zahráš do Google slovenské volby, výsledky slovenských prezidentských voleb, tak je prostě, v tom vyhledávači Google je, v každém druhém titulku je slovo proruský, ruský.
To si necháme do druhé části našeho pořadu. Budeme se bavit o tom, kdo je proruský a jak lze někoho jako proruského definovat. Tím teda končí naše volně přístupná část. Předplatitelé si mohou poslechnout na Echo Prime, a nebo pokud někdo by to chtěl zkusit jako separé, tak na forendors.cz.